Por la miña parte, teño que decir de que a posibilidade de que se plantexe actualmente de que o parador de Monforte poda pechar 5 ou 6 meses o ano me parece inaceptable, porque iso é a primeira parte da desaparición definitiva do parador e, desde logo, suporía tamén poñer en cuestión a viabilidade do mesmo, definitivamente. Eu sigo nas miñas conversas e, polo tanto, mañá xa teño confirmada unha entrevista ca diputada do BNG, Rosana Pérez, a unha da mediodía no Parador. Ao mesmo tempo tamén xa teño confirmada unha entrevista con Pepe Blanco o venres día 7 ás 11 da mañá na sede do Partido Socialista en Lugo, e despois unha conversa telefónica que mantiven tamén co responsable do Partido Popular, o señor Joaquín García Díez. Espero que tamén o lunes podamos ter unha reunión para trasladarlle a miña preocupación e defender sin fisuras esta infraestructura tan importante para Monforte e para a comarca.